Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на радио К2 днес в събота 25 април 2015. Аз съм Милена Бановска. Голямата тема, която разискваме сред предсрочните парламентарни избори всяка събота и все още не сме намерили отговора в интерес на истината, е кой на какво основание иска и може да управлява България. С нея в специфичния аспект на позициите му се обръщам и към господин Кирил Домусчев, председател на управителния съвет на КРИБ, изпълнителен директор на Хюве Фарма АД и собственик на футболен клуб Лудогорец Разград, заместник-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество и заместник-председател на Икономическия и социален съвет. Добър ден, господин Домусчев.
Добър ден, здравейте.
Вие стават много, много позициите, които ви обвързват не само с бизнеса, но и с неговото управление в така държавнически мащаб, ако мога да се изразя.
Не можах много да разбера въпроса и малко ми е лоша връзката.
Само за момент връзката ще я оправим. Питам, не ви ли стават много отговорностите, освен като председател на управителния съвет на КРИБ? Само за момент да кажа нещо. Моля ви се да се смените. Освен като председател на управителния съвет на КРИБ, вие сте и отговорен, и то в силна позиция, като заместник-председател на НСТС и на ИСС. Как ще съвместите това? Не са ли противоречиви длъжности?
Не са противоречиви длъжности. Точно обратно, ние представляваме интересите на бизнеса и на работодателите в тези съвети, което е практика в цяла Европа, във всяка една демократична държава. И аз като председател на КРИБ при всички положения го приемам като част от отговорностите ми, независимо, че е доста ангажиращо и като време, и като ангажименти, отговорности и така нататък. Така че заедно с нашите експерти при всички положения ще бъдем активен член в тези съвети.
Така е, това е даже ваше задължение, но да отидем към следващата седмица, когато ще се състои, така бих казала, плантата на вашата. Направихте ли 6 месеца като председател на КРИБ?
Не.
Още малко.
Още малко трябва.
Така, някъде около 6 месечето, вие другата седмица на 29 април, 19 часа в Интерекс по Център София, организирате пролетен бал на индустрията и работодателите, по времето на който ще бъдат връчени годишните награди на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Разкодирам абревиатурата КРИБ, както сте я поднесли, качество, растеж, иновации от България. Това събитие ще се проведе под патронажа на министър-председателя на Република България. Защо го правите това? Да си покажем новите рокли и вие да покажете златните си бутонели или?
Ами златни бутонели нямам и няма да показвам, но това е едно мероприятие, едно събитие, което във всяка една европейска държава се организира и се организира от индустрията. Правим го по примера на немската индустрия, която ежегодно организира този бал, това събитие. Патрон е госпожа Меркел и общо взето целите са ни едни и същи. Първо да се съберем, да се видиме ние реалните индустриалци, бизнесмени и работодатели. Не да четеме за числа и за цифри и за факти, а да видиме реалната индустрия събрана заедно. Да видим личностите и хората, които създават брутния вътрешен продукт. Това е някаква форма и на тимбилдинг. И най-важното да наградиме най-заслужилите с тези награди, които учредихме, за наградата за качество, наградата за растеж и за иновации, за да може тези компании да служат за примери на останалите колеги, които правят производство и правят бизнес в България.
Нека да кажа на слушателите, че сте номинирали.
Имаме един много
сериозен
социален елемент в, в бала. Средствата, които ще се акумулират от този бал, от спонсори, от коверти, ще отидат в една наша виртуална платформа, неразделна част от КРИБ, която е така западена марка с името Академия Икономика, с която се надяваме да подпомогнем доста сериозно връзките на бизнеса с университетите и възможността да създаваме кадри, високо квалифицирани кадри за нашите предприятия.
Дайте сега да караме по реда. Ще стигнем до Академия Икономика, но преди това нека да кажем наши слушатели, че 17 компании сте номинирали за наградите Качество, растеж и иновации от България. На какъв беше критерия за номинациите?
Критериите са доста подробно разписани във всяка една от категориите и съответно всяка една от тези компании, за да се номинира, е предоставила подробна информация до управителния съвет, на база на която всеки един член на управителния съвет е дал своята оценка и на база на натрупаните точки ще избереме първите победители в тези категории, като наградата на председателя, която е четвъртата, която също обявихме, вече е мое лично и така субективно решение. Тя е на база на всичките тези 17 номинации. Аз ще избера една компания, която на мен ми е направила най-силно впечатление, какво е постигнала през последната една-две години.
Малко по-близко до телефона, какъв ще ви бъде критерия за вашата награда?
За съжаление, очаквах доста по-голяма масовост в номинациите, но явно все още тази инициатива не е добила необходимата популярност и се надявам през следващата година вече с помощта и на браншовите организации, които членуват при нас. Знаете, че в КРИП членуват всички водещи браншови организации, да успеем така да имаме една по-голяма масовост в номинациите. И наистина фирмите да не се притесняват, да се похвалят с това, което са направили и са постигнали.
Това е...
Относно моята награда и моя субективизъм,
да. Понеже... Вашите критерии, какви ще бъдат?
Да, моя критерия е създаването на работни места, ръста на продажбите, иновацията в производството, което се реализира. Това са така водещи критерии, които за мен ще бъдат определящи, нали, в моята оценка, на кой трябва да дам награда. За мен е много важно да виждам компании, които създават работни места и правят производство с добавена стойност.
А къде господин Домощиев се вписва тук така социалната отговорност към малкия и средния бизнес?
Ами да ви кажа, в номерираните компании има и компании от средния бизнес. Мисля, че и от малкия даже. Има една компания или две. Което пак е нещо, което казвам, че ние през следващите години ще се опитаме чрез браншовите организации и да имаме една много по-голяма активност в номинирането на компании от всички региони на България, за да имаме по-голяма възможност за избор за тези награди.
Спонсорите на БАМА са също ваши членове, 25 топ компании, които членуват в КРИП, дава средства за старта на Академия Икономика. Вие споменахте какви са целите и задачите на Академията, но как ще бъдем сигурни, че наистина там ще попадат млади, интелигентни хора, които се нуждаят от финансово подпомагане, за да се развиват, за да може да се обнови и освежи интелектуално и кадрово българският пазар, а и да се окуражат младите хора, че има перспектива пред тях.
Ами факт е, че 25 топ водещи компании решиха да заделят немалко средства, защото знаете, че златният пакет и сребърният пакет са така на доста висока стойност.
Тайна ли е да кажете какви са сумите?
35 000 лева е златният пакет, 25 000 лева е сребърният. Което казва, че тези 25 компании, те не са случайни компании, те са също запалени по идеята и искат да подпомогнат инициативата на КРИП, където те също са членове и също вярват в идеята на Академия Икономика и също така менеджери от тези компании, не само членове на управителния съвет, ще наблюдават изпълнението на целите на Академия Икономика. Възнамеряваме да направим и настоятелство към съвет към Академия икономика, където водещи бизнесмени да наблюдават въобще цялата ни дейност и да подпомагат инициативата, защото е много важна връзката какво ще дойде от нашите предприятия до Академия икономика като заявки на специалисти, стажанти в дадена бизнес, сфера на индустрията и съответно нашата връзка с университетите, ректори и студентски съвети, за да можем ние да определим най-достойните студенти, на които да им се предложат стажантски програми, които КРИФ ще заплаща 50% и 50% ще заплащат работодателите, наши членове, които ще наймат тези млади хора. Говоря за студенти втори и трети курс, които е много важно да започнат да навлизат в специалността си на практика, не само на теория, да не мият чини или да са сервитьори по ресторанти и по кръчми, да се занимават с това, за което учат и да могат и те да се ориентират дали в тази специалност, в тази професия виждат бъдещето си, а от друга страна работодателът да има едни подготвени млади хора, които като завършат университета да продължат работа по специалността. Така че идеята е доста добра и това е нещо, което ние последните години много говорим, но общо взето нищо не се случва относно връзките на образованието с индустрията и с бизнеса, че са прекъснати. И се надявам, че това е една инициатива, която с помощта на и експертността на нашите членове и на университетите ще се разрасне и може би ще има и доста по-сериозни измерения.
От златните, сребърните и бронзовите спонсори, грубо изчислявам на ум, че сте събрали около 700 хиляди, така ли?
Нямам точна сметка, защото в крайна сметка не се занимавам с приходната част на КРИП, но предполагам, че средствата ще са достатъчно значими, за да стартираме инициативата.
Това е много добро. Какво очаквате от присъствието на министър-председателя на България като патрон на всички тези инициативи, които стартират на пролетния бал на индустрията и работодателите?
Ами вижте, за нас е много важно, че не само министър-председателя прие поканата, но и значителна част от министрите и от хора и от законодателната власт в България ще бъдат на бала, приеха поканата, защото и много важно, и винаги сме го казвали, е едно пълноправно партньорство между бизнес и изпълнителна власт. За да може да се осъществи голямата икономическа цел, възраждане на икономиката и преминаване от политика на оценяване към политика на растеж. Така че това е което очакваме, да покажем, че сме заедно, че се слушаме, че се уважаваме, че работиме в една посока и гребеме в една лодка.
Това е добре, но няма ли да ви обвинят, господин Домощиев, че вие богаташите си купувате благоволението на властта?
Не виждам с какво си купуваме благоволението на властта, защото не дейте да забравяте първо, че точно така наречените богаташи създават работните места. А тези, които използват думичката богаташите в този смисъл, който я казахте...
Аз лично не я използвам, но тя така върви.
Не създават работни места, не създават брутен вътрешен продукт и не плащат пенсии и осигуровки.
Така е. Важно е да бъде чут гласът на работодателите и както вие много добре се изразихте, че политиката на България трябва да се преориентира технократски от оцеляване към растеж. И в тази посока как оценявате предстоящата, т.е. вървящата вече за обсъждане пенсионна реформа, към която вие лично и КРИП имахте доста възражения?
Вижте, в тази пенсионна реформа има позитивни идеи, има много позитивни неща, но има и решения, които ние не приемаме. Знаете, че едно от основните неща, срещу което ние сме против и ще продължаваме да се бориме и в съвета за тристранно сътрудничество и в последствие в парламента, ако въпросът не бъде решен, увеличаването на осигуровките, което не считаме, че е решение. Също така има въпроси, които касаят примерно нашето предложение за по-ускорено увеличаване на възрастта за пенсиониране, въвеждане на по-висока възраст за определени категории труд, закриване на втора категория. Така, има доста теми, които имам усещането, че вече срещаме някакво разбиране от страна на господин Калфин. Има въпроси, които ще продължим да спориме и се надявам в един добър диалог в рамките тук до месец време тази тема да приключи и всички страни да сме доволни от продукта.
И той да заработи.
Реформа, и той да заработи, защото наистина България има нужда от пенсионна реформа.
И в тази връзка обаче, много добре си давате сметка.
Бизнесът иска предвидимост, иска спокойствие, не иска увеличение на такси и на данъци. По-скоро ние трябва да създадем една среда за липса на сива икономика, за ръст на производството, ръст на брутния вътрешен продукт. И това нещо ще даде възможност България да не е най-бедната страна в Европа и да могат да се плащат и по-големи заплати, и по-големи пенсии. Знаете, че КРИБ никога не е бил срещу увеличаването на минималната работна заплата. Винаги просто сме искали само да има ясни правила на играта и да е ясно кое, как и защо се прави.
От тук обаче да добавя и друг път сме говорили и вие сигурно ще го засегнете, че освен изредените от вас условия за правене на бизнес е необходима и законност в държавата, върховенство и равенство пред закона, би казала. Как се отнесете към обсъждането в момента предстояща съдебна реформа, която да се провърне с конституционни промени?
Вижте, аз не съм юрист и
не е нужно.
Могъл да коментирам предложенията, защото виждам, че има страшно много спорове по тях и от страна на общественици, на омбудсмани, на прокурори, на съди и така нататък.
И на бивши министър-председатели в служебни кабинети.
Има доста спорове, които не бих желал да коментирам и да влизам в тяхната проблематика. Но това, което бих искал да кажа, че каквато и реформа да се направи, каквито и размествания да се направят в висши съдебни съвети, в прокуратура, в съдилища и така нататък, в крайна сметка всичко зависи от хората. Зависи от редовия съдия, от редовия прокурор. Ние просто трябва да им дадем необходимото спокойствие и да има необходимия контрол, те да си вършат работата по най-добрия начин за обществото. И трябва да бъдем безкомпромисни и непримирими към всякакви нередности, които има в прокуратурата или в съда. Така че всичко опира отново за мен в човека и там е големия проблем на нашето общество.
Като говорим за човека, министър-председателят, той концентрира в себе си всички лостове на властта, не еднолично.
Човека нямах предвид министър-председател,
не, не.
Предвид всеки един.
Разбрах ви много добре.
Прокурор, съдия и така нататък. Но след като под човека, вие разбирате министър-председател, да минем и на тази тема.
Да минем на човека. Аз исках да обобщя и да минем към човека. Кажете за човека, министър-председателя. Той ще успее ли да се справи с реформите? Той е поставил си задача. Пенсионна, съдебна, антикорупция, да овладее и енергетиката, да държи бюджетния дефицит, да го намали, да постигне растеж. Как стават тия работи? Ще успее ли министър-председателят?
Аз лично се надявам и съм така умерен оптимист, че той ще се справи. Но да не забравяме, че все пак е много важен екипа, който е около министър-председателя и той е, за съжаление, не е Батман. Нали, колкото и на нас би не се искало един човек да може да реши всичко с един замах, така че много зависи от мен екип да се справи. За мен нещата така вървят добре по пътя на реформите. Виждам много така позитивни сигнали от страна на Министерство на финансите, което значи, че министър на финансите и неговия екип се справят. Имаме много така добър и позитивен диалог и с министър на енергетиката Теменужка Петкова. Видите, че доста реформи се направиха и на ниво парламент с поправките, които минаха в закона за енергетиката. Сега предстоят много реформи, които трябва да се инициират и са инициирани от самото министерство. Имаме един доста сериозен диалог по въпроси, които касават индустрията, защото не може цената на електроенергията и цената на газа в България да са най-скъпи в Европа. Виждате го, че това го има даже и в докладите на Европейската комисия. Никой не ни вярваше година наред, когато го твърдяхме това нещо и ни обясняваха как това не било вярно, но се оказа, че е така. Това нещо по никакъв начин не прави българската икономика по-конкурентно способна и да не говорим пък, че за българското население ще продължава да си остава най-бедно, след като икономиката няма никакви резерви и откъде да дига заплати. Така че конкретно с много от министерствата има така един значим напредък в диалога, има инициирани доста поправки, реформи и така нататък. И да се надявам, че това ще продължи през тази година, защото все пак трябва някакво технологическо време, ако мога да ви дам конкретни примери, и че нещата ще се случат.
Така е, но може ли да се да се мисли, може би да имам гарна идея, вие казахте, че Борисов не е Батман и се нуждае от екип, може ли да се мисли, че вие, Конфедерацията на работодателите и индустриалците, сте част от екипа на министър-председателя? Отговорността ви трябва да е така в интерес на истината, защото вие трябва да имате национална отговорност към процесите, които се случват, и изисквате пък на всичкото отгоре от управляващите.
Значи, ние се чувстваме част от екипа и с всичко, което ние като експерти в различни области можем да бъдем полезни на правителството, го правиме. Всичко, което е добро за България, добро за хората, добро за превръщането на страната ни в подходящо място за инвестиции и правене на бизнес, КРИП е партньор и участва в всеки един такъв екип. Стига да бъдем поканени. Мисля, че това нещо могат да го потвърдят. Колко бързо реагираме, колко кооперативни и колко експертни сме, и най-малко министри от правителството или шефове на комисии в парламента.
Това е важно заявление, което направихте, господин Домашчиев. Давате си сметка за отговорността, която публично и обществено поемате, надявам се.
Ами аз отговорността съм поел, като съм станал председател на КРИП. И преди съм казвал, нашата задача е в България да се случат реформи, които да са полезни. И ние трябва да бъдем много активни. Не можем да бъдем пасивно да гледаме отстрани и да критикуваме само. Ние трябва да бъдем активни, когато има желание от страна на изпълнителната власт и от законодателната нещо да се промени, да се случи. Ние трябва да бъдем активни и да помагаме с нашата експертност и с нашите познания.
Добре. И последен въпрос. Вие никога не можете да останете вън от светлините на прожекторите, които са насочени към развитието на българския футбол. Няма да се занимавам с процесите, които тъкат в Левски и ЦСКА, но може би вие ще общите с едно изречение какво отражение имате върху целия български футбол. Но чета, че Лудогорец привлича двама нападатели през летото, т.е. вие повишавате качественият си ударния, ако мога така да се изразя, капацитет на футболен клуб Лудогорец. Така ли?
Трябва да почна, може би, от Левски, от ЦСКА и от състоянието на българските клубове. В момента аз считам, че Левски, ЦСКА и други футболни клубове, които се намират в затруднено финансово положение, са нещо, което на което трябва да се помогне. И почвам да мисля и да търся варианти тук от известно време. Включително съм говорил и с политиците, и с Борислав Михайлов, да търсим форма, под която тези клубове да бъдат подкрепени и да се намери някакво решение за това да не се случват фалити и да може да има едно нормално първенство през следващите години. Също така другия проблем, който е на българските клубове, терени, осветление и така нататък, е нещо, което също ще дискутираме и с правителството, и с футболния съюз. Ще търсим решение как да се подпомогнат, за да може любителите на футбола да се радват на едно първенство, в което да бъдат и Левски, и ЦСКА, и Локомотив, Пловдив, и Ботев, и всички клубове, които имат някакви проблеми, и да се играе на едни нормални терени с осветление, хората се чувстват комфортно. Така че това е една тема, която се надявам, че следващите 2-3 седмици ще има развитие, но Лудогорец в никакъв случай не би участвал в едно първенство, където ги няма ЦСКА, Левски и водещите клубове.
Добро заявление.
И не би се чувствал комфортно.
Добро заявление. Това е спортсменския дух, който е насочен към не само към личния си успех, а съзнанието, че трябва да имаме състезателност, нали така?
Трябва да се търсят решения на проблемите. За съжаление, най-големият проблем е лошия менеджмент в клубовете, но каквото било до сега, трябва тук нататък да видим какво може да се направи, за да може милионите им привърженици да останат доволни.
Добре, много ви благодаря за това интервю и ще се видим на мястото на събитието, както се казва, на пролетния бал, който организирате под патронажа на министър-председателя на България Бойко Борисов на 29 април от 19 часа в Интерекспо център, където ние ще го отразим и на живо и ще вземем участие в събитието. Благодаря ви.
Благодаря и на вас. Приятен ден.
Приятен ден. Разговаряхме с Кирил Домусчиев, председател на управителния съвет на КРИП, изпълнителен директор на Хила Фарма АД и собственик на футболния клуб Лудогорец Разград, заместник-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество и заместник-председател на Икономическия и социалния съвет.